Rauhaa ja siunausta. Shalom uvrachaa, rakkaat ystävät. Israel on Jumalan kello. Sen kaikki vaiheet, sekä iloiset että surulliset, ja myöskin kansojen suhtautuminen Israeliin, on kerrottu Raamatussa kauan sitten. Raamattu sanoo itse, että Herra ei tee mitään ilmoittamatta siitä palvelijoilleen profeetoille. Ja nyt ne asiat, joita me tänään katselemme, näemme ja kuulemme, ne on tuhansia vuosia sitten profetoitu tässä kirjassa. Ja ne on profetoitu sen tähden, että me tietäisimme, missä ajassa me elämme, ja että tämä maailman henki, joka on hyvin voimakas ja eksyttävä, ettei se ottaisi meitä valtaansa, ettemme me lähtisi tähän Israel vastaiseen huutokuoroon, vaan että varjelisimme sydämemme puhtaana sen pohjalla, mitä tämä Jumalan sana sanoo. Tämä kansojen väärämielinen ja kiihkeä, kun ajattelemme maailmalla näitä mielenosoituksia, joissa huudetaan kuolemaa Israelille ja kuolemaa Amerikalle ja räyhätään ja rähjätään ja suljetaan liikennettä ja niin edelleen. Tämä kaikki on, Jeesus on kertonut siitä, tästä meidän ajastamme jo kauan sitten. Jeesus oli paitsi Jumalan poika, niin totta kai kun hän oli Jumalan poika, hän oli myös profeetta. Ja kun opetuslapset rupesivat kyselemään häneltä, että mitäs ne on ne lopun ajan merkit, niin Jeesus kertoi siellä Luukkaan evankeliumin 21. luvussa näistä. Ja sitten hän sanoo näin, on oleva suuri viha tätä kansaa vastaan. Sitten jos luette vaikkapa profeetallista psalmia numero 2, miten valtavan ajankohtainen se on tänä päivänä. Muuten psalmit eivät ole pelkästään hebrealaisia lauluja ja runoja. Niissä on paljon profeetallista ainesta. Esimerkiksi ristin tapahtumat on kerrottu siellä Daavidin psalmeissa aika lailla selkeästi etukäteen. Tai jos luette psalmia 102, niin siinä on oikeastaan selvä kuvaus holokaustista ja Israelin kansan vaiheista. Minä syön tuhkaa kuin leipää ja sekoitan juomani kyyneleillä. Ja sitten tulevat esirukoilijat mukaan. Herra, armahda Sionia, on aika tehdä sille laupeus. Ja sitten Jumala kääntää Israelin kansan kohtalon. Ja lopulta kaikki kansat tulevat Sioniin ylistämään Herraa. Tämä on profeetallisessa psalmissa 102 kerrottu kauan sitten. Ja nyt sitten tämä psalmi 102. Minä kuuntelin kolmisen päivää sitten kansainvälisen kristillisen Israel-ystävyysjärjestön nimeltä Jerusalem Prayer Breakfast, eli Jerusalemin rukousaamiainen, sen kansainvälistä kokousta New Yorkissa. Ja siellä tämän järjestön uskovainen johtaja Albert Wexler hyvin voimakkaasti puhui tästä psalmista, ja minä kyllä kuuntelin ja ajattelin, että se on juuri noin. Hän sanoi, että nämä ihmiset, jotka nyt tässä viimeisessä YK:n äänestyksessä äänestivät Israelia vasta, äänestivät sen puolesta, että juutalaisten on vuoden sisällä lähdettävä Itä-Jerusalemista, jossa ovat siis kaikki nämä pyhät paikat. Siellä on itkumuuri, siellä on öljymäki ja nämä tärkeät paikat, mistä Raamatussakin kerrotaan. Että sieltä pitäisi jokaisen juutalaisen lähteä vuoden sisällä ja sitten vielä myöskin Juudeasta ja Samariasta. No eihän sinne sitten tietenkään sanottu, että arabienkin pitäisi sitten vuorostaan lähteä siitä toisesta puolesta, vaan se, että kaikkien näiden noin 600 000 pakolaisen, jotka lähtivät silloin itsenäisyyssodan aikana, sama määrä muuten sitten lähti arabimaista juutalaisia Israeliin, mutta heidät on asutettu jo kauan sitten. Ja nyt sitten tässä samaisessa, tässä päätöslauselmassa sanotaan, että ei ainoastaan ne, jotka siellä nyt asuvat, vaan vielä sitten näiden pakolaisten noin 5 miljoonaa jälkeläistä pitäisi asuttaa sitten sille puolelle, joka jätettäisiin Israelille. Täysin mahdoton asia. Ja aika järkyttävää on, että Suomi meni mukaan tähän päätöslauselmaan. Mutta katsotaanpas nyt tätä psalmia 102. Miten ajankohtaista? Miksi pakanat pauhaavat ja kansat turhia ajattelevat? Maan kuninkaat nousevat, ruhtinaat yhdessä neuvottelevat Herraa ja hänen voideltuansa vastaan. Katkaiskaamme heidän kahleensa, heittäkäämme päältämme heidän köytensä. Ja nyt tämä Albert Wechsler sanoi, että tämä äänestys siellä YK:ssa, se oli selvä kapina julistus Jumalaa vastaan. Se oli niin kuin he olisivat sanoneet, että ei sinulla ole oikeutta sanoa, kenelle Jerusalem kuuluu. Ei sinulla ole oikeutta kertoa, mitä sinä olet suunnitellut Jerusalemin varalle siunaukseksi sekä Israelille että koko maailmalle. Me päätämme itse niin kuin me haluamme. Se oli kapina julistus Jumalaa vastaan. Ja sitä paitsi se oli vielä kapina julistus kuningasta vastaan. Täällähän sanotaan, että ja hänen voideltuansa, Jumala ja hänen voideltuansa vastaan. Itse asiassa tämähän on hengellinen taistelu eikä poliittinen, niin kuin hengellisesti sokeat ihmiset kuvittelee, että se on poliittinen sota. Siellä takana on hengellinen sota. Ja pimeyden ruhtinas tietää, että niin pian kuin oikea kuningas tulee valtaistuimelle, niin hän tulee juuri sinne Öljymäelle, siis sille puolelle, joka nyt pitäisi riistää pois juutalaisilta. Niin silloin pimeyden ruhtinas tietää, että hänen valtansa on lopussa, kaappari saa lähteä. Ja sen tähden hän asemoi ja villitsee kaikki sellaiset, jotka ovat Jumalaa vastaan ja eivät tunne Jumalaa, niin myöskin kapinaan tätä Herran voideltua vastaan. Tässä on siis kysymys kapinasta Herraa ja hänen voideltuansa vastaan. No, mitäs Jumala tästä ajattelee? Onko hän nyt hirveän huolissa, että voi kauhea, mitä nyt Israelille tapahtuu? Kauheata sentään. No, luetaanpas eteenpäin. Hän, joka taivaassa asuu, nauraa. Herra pilkkaa heitä. Ei mopo ole lähtenyt Jumalan käsistä, vaan mopo on lähtenyt maailman johtajien käsistä. Ja sitten sanotaan, minä olen asettanut kuninkaani Sioniin pyhälle vuorelleni. Minä ilmoitan, mitä Herra on säätänyt. Hän lausui minulle, sinä olet minun poikani, tänä päivänä minä sinut synnyt. Siis hän sanoi, että minä olen päättänyt, mitä Jerusalemille tapahtuu. Minä asetan voideltuni tälle pyhälle vuorelleni. Ja kukas tämä voideltu on? Minun poikani. Ja sitten vielä lopuksi, ja tämä on meille huolestuttavaa. Tästä meidän pitäisi olla hädissämme, ei Israelin kohtalosta, kun siellä sanotaan, että antakaa suuta pojalle, ettei hän vihastuisi, ettekä te hukkuisi tiellänne. Sillä hänen vihansa syttyy äkisti, autuaat ovat kaikki, jotka häneen turvaavat. Tämä rakas Jeesus, hän on paitsi Jumalan karitsa, joka sovitti meidät. Hän on myöskin Juudan leijona, joka pitää kansansa puolta. No, mitenkäs meidän pitäisi tähän suhtautua? No, ensinnäkin rukoillaan Israelin puolesta. Ei sen tähden, että pelkäisimme, että mikä Israelin tulevaisuus on. Israelin tulevaisuus on lujissa käsissä, Jumalan käsissä. Mutta inhimillisen myötätunnon tähden, sillä tänä päivänä Israel on, niin kuin tiedätte, on valtavan vaikean tilanteen keskellä. 4 puolelta sen viholliset ovat hyökkäämässä sitä vastaan. Ja sitten YK, kaikki kansat, lähes kaikki kansat, ovat mukana siinä tuomitsemassa Israelia. Ja muistamme myöskin, minkälainen trauma, tai ymmärtäkäämme, minkälainen trauma tämä on ollut Israelin kansalle. Me emme ehkä enää vielä muista, minua vanhempi sukupolvi muistaa, minkälaista oli olla sotaleski tai sotaorpo. Minulla on hyvin hämäriä lapsuusmuistoja sota-ajasta ja nuoremmat polvet eivät tiedä yhtään millaista se on. Mutta yrittäkää me kuvitella ja miettiä, mitä Israel tänä päivänä kokee. Ajatelkaa niitä perheitä, joiden omaiset ja läheiset ja rakkaat surmattiin mitä raaimmassa yllätyshyökkäyksessä huomisesta vuosi sitten. Ja ajatelkaa, mitä ajattelevat ne ihmiset, joiden omaiset ovat edelleen siellä Gaasan tunneleissa panttivankeina. Eivät tiedä, mikä heidän kohtalonsa, ovatko elävinä vai kuolleina. Ja ne, jotka sieltä on vapautettu, kertovat, minkälaisia kauheuksia siellä on koettu. Ajatelkaa, kuvitelkaa, että sinä olisit tällaisen ihmisen omainen. Tai ajatelkaa niitä perheitä, joiden poikia ja isiä ja aviopuolisoita ja veljiä on kaatunut tässä puolustussodassa yli 700. Israelilla on syvä trauma. Ja sen kuvaa jo sekin tai kertoo jo sekin, että israelilaiset lääkärit ovat kertoneet, että suuresti nämä rauhoittavat lääkkeet, niiden käyttö on Israelissa lisääntynyt. On siinä sitten myönteinenkin puoli, niin kuin tuossa jo äsken kuulimme, että yhä suuremmassa määrin juutalainen kansa on kääntymässä Jumalan puoleen. Ja kun rukoilemme heidän puolestaan, niin rukoilkaa ensinnäkin, niin kuin olisimme itse tässä asemassa, näiden ihan inhimillisen myötätunnon takia, että Jumala siunaisi ja auttaisi näitä ihmisiä. Ja sitten myöskin, että tämä trauma ja tämä kärsimys avaisi ja muokkaisi heidän sydäntään sitä aikaa varten, josta Jumala kertoo, profeetat kertovat, Herran profeetat, Sakarian 12. luvussa, että Jumala itse vuodattaa armon ja rukouksen hengen heidän yllensä. Ja mitä sitten tapahtuu? He katsovat minuun, jonka he ovat lävistäneet. Ja kutsuvat tämän rakkaan Messiaansa ja meidän vapahtajamme takaisin kuninkaana tähän maahan ja vapauttamaan Israelin, mutta tuomaan siunauksen koko maailmalle. Rukoillaan Israelin puolesta. Ja sitten se, minkä puolesta meidän pitäisi olla hädissämme, on meidän kansamme puolesta. Rukoillaan, että Jumala herättäisi Suomen kansan ja herättäisi Suomen kansan johtajat, jotka ovat tehneet tämän väärän päätöksen. Nyt he yrittävät sitä kovasti puolustella. Mutta ne ovat pötypuheita nämä puolustelut. Parempi olisi, että he tunnustaisivat, että on tehty virhe. Rukoilkaa heidän puolestaan. Ja meidän ei pidä vihata, mutta rukoillaan heidän puolestaan. Ja muuten kiitos Jumalalle. Vielä ei suomalaisten johto ole kääntynyt eikä pelastunut, mutta varmaan olette kuulleet ja tiedätte ja nähneet, että Suomessa on menossa nuorisoherätys. Ai, että minä olen siitä onnellinen, kun nuorilta on riistetty niin paljon. On opetettu tätä Darwinin ateistista evoluutioteoriaa, joka ei edes nykytieteen mukaan enää ole mahdollinen. Ja näin heiltä on riistetty tai ainakin yritetty riistää usko Jumalaan. Ja nyt sitten tuputetaan näitä seksuaalisia perversioita, joka myöskin riistää heiltä perheen turvaverkon. Ja monet nuorista ovat olleet niin sekaisin, on ihanaa, että nyt ovat nuoret heräämässä. Ja rukoillaan jatkuvasti, että tämä nuorisoherätys jatkuisi ja sitten vielä koskettaisi vanhempaakin väestöä. Tämä on se meidän huolenaiheemme ja meidän tehtävämme oman kansamme suhteen. Ja sitten kolmas asia vielä, miten meidän tulee tähän suhtautua. Meidän tulee siunata Israelia, seistä julkisesti sen rinnalla. Raamattu sanoo, Jesaja 40 profeetta, lohduttakaa minun kansaani. Ja Israel tarvitsee tänään lohdutusta. Eikä Israel tule lohdutetuksi, jos me vaan hiljaisuudessa rukoilemme Jumalaa. Meidän tulee seistä Israelin rinnalla. Minulle tulee tällainen israelinen kansainvälinen uutissivusto, World Israel News, eli maailman uutisia Israelista. Ja siinä kerrottiin muutama päivä sitten, että ensimmäisenä maailmassa Norja on järjestänyt tällaisen muistotilaisuuden 7. päivä lokakuuta näiden juutalaisten silmittömästi murhattujen uhrien puolesta. Ja tiedättekö, että tämä norjalainen kokous, jota pastori, paikallinen pastori johtaa, ja joka pidettiin Örebruussa, se kosketti niin juutalaisen kansan sydäntä, että Israelin presidentti Herzog lähetti tähän Örebruun tilaisuuteen kauniin videotervehdyksen. Ja tältä sivustolta sitten minäkin sain lukea sen. Se koskettaa Israelin sydäntä, kun me seisomme julkisesti sen rinnalla. Ja sen tähden nyt Israel-ystävyysjärjestöt ovat huomenna järjestämässä myöskin näitä tällaisia hyvän mielen mielenosoituksia. Tietysti surullisia sen takia, että ne ovat muistotilaisuuksia eri puolilla maata. En tiedä, oletteko täällä Mäntsälässä saaneet sen aikaan, mutta jos olette, niin menkää. Minä toivon, että monet teistä lähdette sinne mukaan. Siellä nimittäin ei kiljuta kaduilla, siellä ei polteta kenenkään lippuja, siellä ei rähistä eikä pysäytetä liikennettä, vaan siellä käyttäydytään kauniisti niin kuin kuninkaan lasten sopii. Mutta siellä voidaan sitten, miten kukin järjestäjä on tehnyt, pitää Israelia siunaavia kylttejä ja Israelin lippuja, ja siellä voidaan puhua ja laulaa Israelin puolesta. Ja sitten vielä kolmas asia. Minä katselin myöskin videolta Suomen juutalaisen, messianisen juutalaisen Turkia nimeltään, joka asuu Israelissa. Hänen lähettämänsä videotervehdyksen suomalaisille. Ja hän sanoi jotakin sellaista, mikä on ihan siinä linjassa, miten minäkin olen ajatellut. Hän sanoi, että tämä viimeinen äänestys siellä YK:ssa, se on pahempi kuin mikään aikaisempi. Sillä siinä astuttiin kriittisen rajan yli, koska siinä puututtiin ja päätettiin Jerusalemin jakamisesta. Ja tästä Jumala varoittaa. Hän sanoo siellä Sakaria 12. luvussa, että ei hän sano, että Jerusalemista tulee juovuttava malja, tai niin kuin Mirja Syväntö sanoi, että alkutekstissä on myrkkymalja ja väkikivi kaikille kansoille, vaan Jumala sanoi, että minä teen Jerusalemin väkikiveksi ja myrkkymaljaksi kaikille kansoille. Ja väkikiveksi kaikki, jotka sitä nostavat, repivät pahoin itsensä. Ja tässä on nyt kysymysmerkki, repiikö Suomi itsensä. Ja tämä Turkia sanoi, että Suomen pitäisi pyytää Israelilta anteeksi tätä. Muuten me emme tiedä, mikä meidän kohtalomme tulevaisuudessa on. No näyttääpä siltä, että ei nämä Suomen johtajat ainakaan vielä ole valmiit pyytämään anteeksi, ne vaan puolustelee pötypuheilla. Mutta sitten me suomalaiset uskovaiset Israelin ystävät päätimme viime viikolla, että no jos eivät johtajat pyydä anteeksi, niin pyydetään ainakin me anteeksi maamme ja valtiomme puolesta. Ja nyt siellä on pantu alkuun. Ei meidän ole edes tarvinnut panna sitä alkuun, koska meille ovat monet uskovat soittaneet ja kysyneet, että mitä me voimme tehdä. Tämä oli kauhea äänestys, mitä me voimme tehdä. Että ei tarvinnut mitään muuta kuin panna liikkeelle tämä. Eli nyt on menossa sellainen anteeksi pyyntövideo, missä ei ainoastaan allekirjoiteta jotain, koska allekirjoittaahan voi vaikka minkälaisia nimiä, vaan että omin kasvoin ja omalla äänellä lyhyesti esitetään anteeksi pyyntö meidän hallituksemme puolesta tästä väärästä päätöksestä YK:ssa ja sitten sanoudutaan siitä irti. Niitä on nyt jo kertynyt, näitä anteeksi pyytäjiä. Minäkin olen heidän joukossaan. Ja tarkoitus on lähettää se Israeliin. Ja nyt jos joku teistä haluaa tulla siihen mukaan, ja minä toivon, että oikein monet haluavat tulla mukaan, niin Tarmo on luvannut auttaa. Tarmo on saanut ihan tarkat ohjeet, miten se tehdään. Et jos haluatte tulla mukaan, niin Tarmo kyllä auttaa, että pääsette siihen mukaan. No tämä tästä nykytilanteesta, jotenkin se on nyt niin polttava, että siitä piti sanoa, mutta nyt minä siirryn siihen ihanaan ja siihen iloiseen ja siihen valoisaan puoleen, joka on myöskin, joka koskee Israelia ja joka on hyvin voimakkaasti profeetallinen. Ja itse asiassa tämä valoisa puoli on jäänyt vähän näiden sotauutisten varjoon. Ja minä mietin, että ehkäpä Jumala haluaakin, että se tapahtuu hiljaisesti. Silloin nämä maailman politiikot eivät pääse niin sen kimppuun. Ja mitäs minä nyt tarkoitan tällä? Minä tarkoitan Exodusta, Israelin kansan kokoontumista omaan maahansa. Sekin on profetoitu kauan sitten. Ja tämäkin on aika jännittävää, että Israel Jumalan käden johtamana toimii tässä ihan toisella tavalla kuin maailman kansat. Silloin kun maailman kansojen keskuudessa käydään sotia, niin tästä sotaa käyvästä maasta ihmiset, jotka vaan kynnelle kykenevät, lähtevät pakolaisiksi rauhallisempiin maihin. Mutta nyt tämän sotavuoden aikana, minäpäs kysyn, mitä te arvelette. Silloin kun Exodus alkoi, kun se alkoi tuosta pohjoisesta maasta, ihan niin kuin Raamattu sanoo, pohjoisesta maasta. Kun rautaesirippu murtui ja Venäjän juutalaiset pääsivät lähtemään 80-90-lukujen vaihteessa, niin tulijoita oli vuosittain noin 20 000, pikkusen yli tai pikkusen alle. Ja sitten se alkoi vaihdella aaltomaisesti, aika pieniinkin lukuihin putosi, mutta sitten taas jos jotakin erikoista tapahtui Venäjällä, niin sitten taas se nousi. Mutta arvatkaapas, kuinka paljon juutalaisia on muuttanut täältä hajannuksesta tämän kuluneen sotavuoden aikana Israeliin. Onko 1 000 tai 5 000 tai kuka arvaa? 31 000. Tämän on juutalaistoimisto, joka tilastoi nämä, niin kertonut. 31 000 tämän sotavuoden aikana. Ja nyt minä haluan jonkun verran, sen verran kun tässä vielä on aikaa, niin kertoa tästä Exoduksesta ja myöskin sitten vastata joihinkin kysymyksiin, joita me olemme saaneet, kun me olemme tätä Exodus-työtä tehneet, niin nimenomaan uskovilta kysymyksiä ja vastaväitteitä. Minä haluan nyt tätä käsitellä. Maailma on ihmetellyt kovasti, että mikäs tämän maahanmuuton on oikein saanut aikaan. Ja sitten on, jotkut ovat sanoneet, että no, se on Euroopan kansojen paha omatunto, että kun holokaustissa 6 miljoonaa juutalaista surmattiin, niin Euroopalla oli paha omatunto ja päättivät, että annetaan niille nyt sieltä Lähi-idästä silloin aikanaan Turkin vallassa ollut Israelin oma maa. Ja jotkut sanovat, että ei, kun se on se sionistinen liike, sen joka Theodor Herzl aloitti, niin se on saanut aikaan tämän. Ja sitten jotkut sanoivat, että no, ne mahdottomat kristilliset sionistit, ne tämän päivän uskovaiset Israelin hurahtaneet, niin ne tämän ovat saaneet aikaan. No mitäs Raamattu sanoo? Tämä pettämätön kirja, joka on aina voimassa. Katsotaanpas, mitä Jeremia 31.10 sanoo. Kuulkaa Herran sanat, te kansat. Ilmoittakaa kaukaisissa meren saarissa ja sanokaa, hän, joka Israelin hajotti, on sen kokoava ja varjeleva sitä niin kuin paimenlaumaansa. Ja kun me rupeamme ajattelemaan, kansa, joka on ollut 2000 vuoden ajan hajoitettuna. Monet ympärillä asuvat kansat ovat kauan sitten nuo muinaiset kansat sulautuneet kansojen mereen. Että tämä säilyttää identiteettinsä. Että se säilyttää kotiseuturakkautensa, että ne joka pääsiäisaterialla sanovat Bashna Habaa Jerusalem, eli ensi vuonna Jerusalemissa. Ja että he vielä kaikesta maailman vastustuksesta huolimatta palaavat sinne 2000 vuoden kuluttua. Se on ennennäkemätön ihme maailman historiassa. Ei sitä kukaan inhimillinen ryhmä tai ihminen saa aikaan. Kyllä se on hän, joka tuolla ylhäällä asuu. Ja sen takia se onkin niin ihana, että se on niin varmoissa käsissä. Jumala kyllä käyttää sekä maailman tapahtumia että ihmisiä. Mutta me kaikki olemme vain pieniä palvelijoita ja palvelijattaria. Se on vahvassa kädessä tämä Israelin kotiinpaluu. Jumalahan, kyllä Theodor Herzliäkin käytti, hän ei tiennyt sitä. Mutta kun hän kirjoitti tuota kuuluisaa kirjaansa Die Judenstaat, eli juutalaisvaltio, niin hän kirjoitti myöskin päiväkirjansa, että tänä päivänä kukaan ei sitä usko, mutta 50 vuoden kuluttua se on tosiasia. Ja tästä tilanteesta täsmälleen 50 vuoden kuluttua vuonna 1948 syntyi Israelin valtio. Ja kyllä, minulla on sellainen käsitys, ja Raamattukin sen sanoo, että Jumala meitä vähän syrjäkarein katsottuna ja vähän halveksittuja kristittyjä sionistejakin käyttää. Suomikin on saanut silloin 80-90-luvuilla noin 20 000 juutalaista kuljettaa Suomen kautta Israeliin. Siinä olivat monet uskovaiset mukana kuljettajina, majoittajina, sairaanhoitajina, lääkäreinä ja niin edelleen. Valtava suomalaisten joukko ja kaikki sanovat, että siunattua ihanaa työtä. No nyt ei tätä kauttakulkua enää ole, koska nyt on Pietarista suoria lentoja, mutta siihen aikaan ei ollut. Kyllä Jumala meitäkin kutsuu työhönsä ja kiitos Herralle, että ollaan saatu olla siinä. Ja kaikki ne ystävät, joita minä olen tavannut, niin kukaan ei sanoo, että voi kun se oli vaikeaa ja voi kun se oli kauheaa, vaan sanoo, että on tullut valtava siunaus itselle. No sitten toinen asia, jota meiltä on kysytty. Muun muassa nyt jo edesmennyt ystäväni kysyi minulta, että no miksi se eksodus nyt sitten on niin tärkeä meille? Et kun kerran Jumala sanoi, että hän sen tekee, niin mitä varten meidän pitää siitä piitata? No katsotaanpas, mitä Raamattu sanoo. Se on ihana, kun meillä on tämä kirja. Ei tarvitse sanoa, että Ullajärvi-lehto sanoo näin. Ensinnäkin, koska Jumala itse juuri sanoi, että kuulkaa kaikki kansat. Tämä on hänelle tärkeä asia. Ja sitten vielä ei se ole edes niin, että hän tekee sen tuosta niin kuin, no kun tuli luvatuksi, niin tehdään nyt tämä. Vaan se on Jumalalle sydämen asia. Sillä hän sanoo heti tuossa seuraavassa luvussa, Jeremian luvussa 32 ja luvussa 41 näin. Ja minä iloitsen heistä. Siitä, että teen heille hyvää. Minä istutan heidät tähän maahan uskollisesti kaikesta sydämestäni ja kaikesta sielustani. Tämä on Jumalalle sydämen asia. Minä olen joskus sanonut, että tässä Israelin kansan kotiin kokoontumisessa me kuulemme taivaallisen isän sydämen sykkeen. Ja mitä sellaiset Jumalan lapset ovat? Tiedämmehän me, että Israelin Jumala on Jeesuksen kautta myöskin meidän isämme. Kyllä se on kurjaa ja ikävää, jos hänen lapsensa, hänen pelastamansa, Jeesuksen kautta pelastamansa lapset on kaikkein kovakorvaisempi, että mitä se meille kuuluu. Teköön pappa, mitä tykkää, ei se minua kiinnosta. Eiköhän rakkaat lapset ole innostuneita siitä, mikä on Jumalalle sydämen asia. Ja sitten vielä enemmän, kun tämä on meidän rakkaalle Jeesuksellemmekin sydämen asia. Siellä Jesajan luvussa 49, kunhan minä sen tästä löydän. Siellä sanotaan näin. Jakeessa 6. Hän sanoo, liian vähäistä on sinulle, joka olet minun palvelijani. Kohottaa ennalleen Jaakobin sukukunnat ja tuoda takaisin Israelin säilyneet. Minä annan sinut panen sinut pakanain valkeudeksi, että minulta tulisi pelastus maan ääriin asti. No, kukas se on se pakanainvalkeus maan ääriin asti? Tiedättekö, kuka hän on? Kuka tietää, kuka on pakanainvalkeus maan ääriin asti? Kädet ylös. No, melkein kaikki tietävät. Kyllä te kaikki tiedätte, vaan ujostelette nostaa kättä ylös. Hänhän on meidän rakas Jeesuksemme. Ja eräänä vuonna, siitä nyt on jo pitkä aika silloin, kun minä kävelin ilman noita keppejä ja olin vähän nuorempi, niin minä sain oikein konkreettisesti tuntea, että hän on todella pakanainvalkeus maan ääriin asti, kun samana vuonna näin minulle kerrottiin, että tämä on ensimmäinen kokonaan saamelainen seurakunta. Se oli Pohjoisen Jäämeren rannalla. Minä olin siellä vierailemassa. Ja sielläkin ylistettiin Jeesusta. No menepäs pohjoisemmaksi, ei siellä ole enää muuta kuin jääkarhuja. Ja sitten samana vuonna, kuinka ollakaan, niin minä olin Etelä-Afrikan kärjessä, Kapkaupungissa, olin tilaisuudessa. Ja sielläkin ylistettiin Jeesusta. No mene vähän etelämmäksi, niin ei sieltä muuta löydy kuin pingviinejä. Hän on todella pakanainvalkeus maan ääriin asti. Ja kyllä meillekin, meitähän sanotaan Finlandiksi maailman ääreksi, niin meillekin hän on. Ei me täällä kuulkaa istutta Raamatut käsissä, ellei hän olisi meidän valkeutemme ja pelastajamme. Tämä on Jeesukselle tärkeä asia. Kuinka me silloin voidaan sanoa, että no ei meitä kiinnosta, ei tämä meille kuulu. Ja sitten vielä se on Raamatun, lähes kaikki profeetat puhuvat siitä. Ja sen tähden se ei ole mikään sivujuonne, vaan se on tärkeä asia Jumalan maailman historiallisessa pelastussuunnitelmassa. Ihan muutamia Raamatun jakeita vaan, lähes kaikki Raamatun profeetat. Jesaja sanoo, niin Herran vapahdetut palaivat ja tulevat Sioniin riemuiten, päänsä päällä iankaikkinen ilo. Tai Jeremia sanoo, silloin ei enää sanota, niin totta kuin Herra toi takaisin israelilaiset Egyptistä, vaan niin totta kuin Herra toi israelilaiset pohjoisesta maasta ja kaikista muista maista, joihin hän oli heidät hajoittanut. Tai Hesekiel 36. Minä otan teidät pois pakanakansoista ja tuon teidät omaan maahamme. Tai Aamos 9.14. Minä istutan heidän omaan maahansa, eikä heitä enää revitä pois maasta, jonka minä olin heille antanut. Tai Miika 4. Minä tahdon koota ontuvat ja kerätä hajalleen ajetut. Tai Sefania 3. Siihen aikaan minä tuon heidät takaisin. Ja Sakaria, minä otan heidät maan auringon laskun ääristä ja auringon nousun ääristä ja tuon heidät asumaan mihinkä? Ei jaetun Jerusalemin länsiosaa, vaan keskelle Jerusalemia. Ja nämä ovat vain muutamia Raamatun kohtia profeettakirjoituksista. Kyllä meidän, jotka tutkimme Raamattua, pitäisi olla kiinnostuneita tästä. No sitten jotkut ihan vilpittömät kristityt ovat sanoneet meille, että ei niitä juutalaisia pitäisi sinne Israeliin viedä ennen kuin ne on kaikki uskossa Jeesukseen. Että ties minkälaiseen juutalaisuuteen ne sitten siellä kääntyvät, eikä ne sitten enää niistä ole enää toivoa, että ne tulisivat uskoon. Että parempi se on, että ne ensin kääntyvät Jeesuksen puolelle ja viedään ne sitten vasta Israeliin. No ensinnäkin kiitos Jumalalle jokaisesta juutalaisesta, joka jo diasporossa hajannuksessa on löytänyt Jeesuksen. Kiitos jokaisesta näistä messianista juutalaisista. Mutta Jumala kuitenkin suvereenisuudessaan on päättänyt, missä järjestyksessä, mistä syystä, missä järjestyksessä hän sen tekee. Ja meidän on vaan parasta uskoa sen, mitä hän on päättänyt, ja hänellä on siihen ihan omat syynsä. Enkä minä rupea selittelemään Jumalan syitä, minä vaan totean, että näin se on. Siellä ensinnäkin kerrotaan, mitä varten Jumala, miksi Jumala tuo heidät takaisin heidän omaan maahansa. Tuoko hän heidät sen tähden, että he ovat ihan täydellisiä tai ainakin lähes täydellisiä pyhimyksiä, tai että kaikki ovat ainakin uskossa. Ja muuten, jos me odotamme, kun me autamme Israelia tai käymme Israelissa, jos me odotamme, että me tapaamme siellä ihan täysin pyhittyneen kansan, niin kyllä me kuulkaa petymme. Että ei sillä perusteella mennä Israelia, että joo, ne on kaikki suuria pyhimyksiä, vaikka he ovat paljon eettisesti korkeammalla tasolla kuin muut maailman kansat, jopa me niin sanotut kristityt länsimaat. Joka tapauksessa eivät he vielä ole pelastuneita ja pyhittyneitä. He ovat Jumalan työpöydällä. Ja Herra sanookin täällä, katsotaanpas ensin vielä tämän järjestyksen lisäksi. Minä olen tähän merkinnyt myöskin erään kysymyksen, nimittäin on myöskin suorastaan Raamatun tutkijoita, tunnen luterilaisia teologeja, jotka ovat tavallaan niin kuin hyökänneet tätä eksodustyötä vastaan ja sanoneet, että ei, Raamattu puhuu tästä nykyisestä Israelista. Nämä paluuprofetiathan toteutuivat kauan sitten, kun Israel palasi sieltä Baabelin vankeudesta 500-luvulla ennen Kristusta. No katsotaanpas taas, mitä Jumalan sana sanoo tähän. Jesajan 11. luku. Siellä minä muistan sen ulkoa, niin minä en nyt kääntele, että ei mene aikaa tähän. Siellä Jesajan 11. luvussa sanotaan, että sen tähden silloin Herra vielä toisen kerran ojentaa kätensä ja tuo heidät kaikista maan ääristä jopa meren saarilta saakka. Siis toisen kerran, eikä pelkästään Baabelista, vaan kaikkialta jopa meren saarilta saakka. Tai Aamos 9.15, jota minä jo siteerasinkin. Minä istutan heidät heidän omaan maahansa, eikä heitä enää revitä pois maasta, jonka minä olen heille antanut. Kyllä taivaallinen, kaikki tietävä Jumala, joka tietää menneisyyden ja tulevaisuuden, kyllä hän tiesi, ettei Baabelista paluu ollut vielä se lopullinen paluu, vaan että kansa vielä hajoitetaan ja he palaavat vielä uudelleen takaisin. Tai Jeesus profeetallisessa puheessaan, joka koskee lopun aikoja, hän sanoi, että he joutuvat miekan saaliiksi, heitä ajetaan takaa, heidät viedään pakolaisiksi kaikkien kansojen sekaan. Ja Jerusalem on oleva pakanain tallattavana, ei ikuisesti, vaan kunnes pakanan ajat täyttyvät. Jeesus siis profetoi 500 vuotta Baabelista paluun jälkeen, että Israelin kansa hajotetaan vielä ja että se palaa takaisin vielä. Uskotaan sitä, mitä sana sanoo. Muuten nämä ovat kyllä kerroksellisia nämä profetit. Kyllä niissä puhutaan myöskin Baabelista palusta, mutta ei pelkästään siitä, vaan vielä meidänkin aikamme palusta. No sitten hyvin mielenkiintoinen kysymys, jonka kuulin, kun me järjestimme Halvo Ranningille, joka on uskovainen luterilainen teologi, Israelissa asuu, Mire Syvännön mies, oikein ihana uskonveli. Järjestimme hänelle Tampereella tällaisen keskustelutilaisuuden eri seurakuntien pastoreille. He saivat tulla kuuntelemaan uutisia Israelista ja sitten keskustelemaan ja kyselemään ja juttelemaan. Ja siellä sitten yksi pastoreista kysäsi, ja se oli aika mielenkiintoinen kysymys. Hän kysyi, että no, mutta entäpäs jos tämä ei olekaan vielä se viimeinen paluu? Entäs jos Israel hajotetaan vieläkin ja me saadaan sitten kenties muutama tuhat vuotta odotella taas, että milloin se Jeesus palaa takaisin. Ja silloin Halvor Ranning sanoi, että no tämä askarrutti minuakin aikaisemmin. Mutta minä menin sitten vaarin luo. Tiedättekö, kuka se vaari oli? No vaari oli Kaarlo Syväntö, hänen appiukkonsa. Hän sanoi, että minä menin vaarin luokse ja kysyin, että miten tämän asian laita on. Ja vaari sanoi, että no katsotaanpas, mitä Jumalan sana sanoo. Ja sitten hän otti esille juuri tämän Miikan 9. luvun, eli Miikan viimeisen luvun, jonka lopussa sanotaan, että Israel istutetaan pysyvästi. Ja sitten hän sanoi, että katoppas nyt, mitä siellä edellä luetellaan. Tai luetaan. Nyt jos teillä on Raamattu mukana, niin etitte täältä, ehditte etsiä täältä Miikan viimeisen luvun. Mulla on jäänyt merkkaan. No nyt Järvilehdon Ulla tietää, minkä takia mä sitä löydä. Se ei ollut Miika, vaan se oli Aamos. Aamoksen viimeinen luku. Kiitos, nyt mulla on tässä kaksi Raamattua. En ihan muista ulkoa tätä, sen tähden mun täytyy se lukea täältä. Mitä vaari sanoi, että luetaanpas nyt tämä hiukan pitemmän. Siinä sanotaan näin, jakeesta 17.11. Sinä päivänä minä pystytän jälleen Daavidin sortuneen majan. Ja korjaan sen repeämät ja pystytän sen luhistumat.
Ja rakennan sen sellaiseksi, kuin se oli muinaisina päivinä. Niin, että he saavat omaksensa Edomin jäännöksen ja kaikki pakanakansat, jotka minun nimiini otetaan, sanoo Herra, joka tämän tekee. Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin kyntäjä tavoittaa leikkaajan. Ja rypäleitten polkia siemenen kylväjän, jolloin vuoret tiukkuvat rypälemehua ja kaikki kukkulat kuohkeiksi muuttuvat. Silloin minä käännän kansani Israelin kohtalon ja he rakentavat jälleen autiot kaupungit ja asuvat niissä. He istuttavat viinitarhoja ja juovat niiden viiniä. He tekevät puutarhoja ja syövät niiden hedelmiä. Minä istutan heidät omaan maahansa, eikä heitä enää revitä pois maastansa, jonka minä olen heille antanut. Sanoo Herra, sinun Jumalasi. Kiitos Raamatun lainasta. Oli vähän pienempää tekstiä, täytyy vetää naaman lähelle. Sitä kun on mummo iässä. Ja nyt sitten vaari, Kaarlo Vaari sanoi, että kuulepas nyt, mitä tässä sanottiin. Siinä sanottiin, että kaikki pakanakansat, jotka otetaan minun. Ja Kaarlo Vaari sanoi, että silloin kun Israel palasi sieltä Baabelin vankeudesta, niin ei silloin vielä Jumala ollut ottanut pakanakansoista nimiinsä kansaa. Siihen aikaan sitten ne, jotka halusivat palvella Jumalaa, niin niiden piti sitten Israelin yhteydessä tai Israelin Jumalaa palvella. Ja heitä sitten kutsuttiinkin, kun he eivät olleet juutalaisia, niin kutsuttiin Jumalaa pelkääväisiksi. Varmaan olette Raamatusta lukeneet tämän sanan. Nämä Jumalaa pelkääväiset olivat juuri pakanakansoja, jotka palvelivat Israelin Jumalaa. Mutta nyt pakanakansoista on otettu valtava kansa. Eri kansoista, eri kansanheimoista, eri kielistä. Mekin kuulumme siihen kansaan, pakanakansoista, Jumalan nimiin otettuun kansaan. Ja niin sitten tämä Kaarlo Vaari sanoi, että nyt on se aika, jolloin Jumala on ottanut pakanakansoista kansan niminsä. Ja sen tähden tämä on nyt se lopullinen istutus, jonka Miika tässä Aamos tässä lopussa sanoi. Minkähän takia minä nyt olen sotkenut niin Miikan tähän, mutta Aamos se joka tapauksessa oli. No nyt sitten se... Miksi Jumala sen tekee ja
Ja myöskin sitten ja missä järjestyksessä hän sen tekee. Avataanpas Hesekielin luku 36. Siellä Jumala sanoo tällä tavalla. Sen tähden sano Israelin heimolle. Näin sanoo Herra, Herra. En tee minä teidän takianne, te Israelin heimo, sitä minkä teen, vaan oman pyhän nimeni tähden, jonka te olette häväisseet pakanakansain seassa, minne tulittekin. Ei siis Herra sano, että no, te olette nyt kaikki niin uskovaisia, että nyt minä tuon teidät, vaan hän sanoi, että en tee teidän takia. Tehän olette jopa häväisseet minun nimeni. Minä teen sen itseni oman nimeni tähden. Ja sama muuten sanoo profeetta Jesaja luvussa 43. Ja sitten Herra kertoo, missä järjestyksessä hän tekee. Ei niin, että ne tulee ensimmäisessä uskoon, vaan hän sanoo sen ihan järjestyksessä näin. Ensimmäinen vaihe jäi 24. Minä otan teidät pois pakanakansoista ja kokoan teidät kaikista maista ja tuon teidät omaan maahanne. Ja sitten se toinen vaihe jäi 25. Ja minä vihmon teidän päällenne puhdasta vettä niin, että te puhdistutte kaikista saastaisuuksistanne ja kaikista kivijumalistanne, minä teidät puhdistan. Tiedättekö, ketä minä ajattelen, kun minä luin tätä puhtaan veden pirskottamista? Minä ajattelen Syvännön perhekuntaa. Ne on siellä puhdasta Jumalan sanaa pirskottaneet. Ei mitään kristillisiä traditioita, vaan puhdasta Jumalan sanaa siellä Israelin kansan keskuudessa. Silloin kun minä aikoinani vein paljon ryhmiä Israeliin, niin me kävimme aina siellä hänen kotonaan siellä palmun alla Genesaretin järven rannalla ja hän puhui suomalaisille. Ja hänellä oli se oma erikoinen tapansa sanoa asioita ja hän sanoi, että tämän kansan keskuuteen on pirskoteltu niin paljon puhdasta Jumalan sanaa, että itse pirukaan ei kykene sitä kylvyä enää repimään pois. No sitten seuraava vaihe. Jäi 26. Ja minä annan teille uuden sydämen ja uuden hengen minä annan teidän sisimpäänne. Minä poistan teidän ruumiistanne kivisydämen ja annan teille lihasydämen. Sitten Jumala tekee tämän sydämen muutoksen. Minä luulen, että tämä syvä trauma, jota Israel nyt kokee, tällä on jotain tekemistä sen sydämen muutoksen kanssa. Minä oikeastaan sain tästä aika hyvän esimerkin. Tapasin kerran, kun olin lehtimajajuhlilla, niin saksalaisen uskovaisen pariskunnan. Ja he sanoivat, että aina kun me tulemme Israeliin, niin me menemme tapaamaan vanhaa vaimoa, naista, joka selvisi holokaustista, Saksan juutalainen nainen, joka asuu Israelissa. Me menemme joka vuosi häntä tapaamaan, me haluamme pyytää anteeksi sitä, mitä Saksa on tehnyt ja viemme hänelle tuliaisia ja autamme häntä vähän siivoamaan kotiansa ja olemme hänen kanssaan. Ja sitten he iloiten kertoivat minulle, että tänä vuonna, kun me olemme monta kertaa käyneet, niin tämä nainen sanoi meille, että minun sydämeni jäätyi, kivettyi, kun minä näin vanhempieni kuolevan näillä natsileireillä. Mutta nyt teidän rakkautenne on sulattanut minun sydämeni. Tässä tarvitaan tätä kristittyjen vierellä seisomista, tätä rakkautta, tätä myötämielisyyttä tässä sydämen sulattamisessa. Ja sitten se viimeinen vaihe, se on täällä jakeessa 27. Henkeni minä annan teidän sisimpäänne ja vaikutan sen, että te vaellatte minun käskyjeni mukaan, noudatatte minun oikeukseni ja pidätte ne, niin te saatte asua maassa, jonka minä annoin teidän isillenne. Ja olette minun kansani ja minä olen teidän Jumalanne. Se suuri hengenvuodatus, jonka Jumala on siellä luvannut ja jonka hän tässäkin lupaa, se on vielä tulossa. Ja rukoillaan, että se tulisi jo pian, että tuon kansan kärsimykset loppuisivat. No sitten se lopputulos. Ei Jumala tyydy siihen, että hän tuo sen kansansa takaisin vain omaan maahansa, vaan hänellä on vielä suuremmat suunnitelmat. Ja siellä hän sanookin, esimerkiksi Jesajan luvussa 60. Se on oikeastaan kertomus, josta luette itse sen Jesajan 60. luvun
niin siellä kerrotaan oikeastaan Israelin ennalleen asettaminen. Siellä ihan ensimmäisenä kerrotaan, kuinka pimeys peittää maan ja synkeys kansat, ja sitten kerrotaan, miten juutalainen kansa tulee kotiin, ja sitten kerrotaan, että kainalossa heitä kannetaan, ja sitten kerrotaan, miten Herra antaa vasken sijaan kultaa, antaa heille paremman maan ja paremman osan kuin aikaisemmin. Ja sitten lopulta Herra muuten sanoi, että minä Herra sen aikanaansa nopeasti täytän. Mutta sitten se lopullinen ajatus oli, sinun kansassasi ovat kaikki vanhuskaita. Tämä hengenvuodatus, jolloin koko kansa, näin on luvattu, tulee uskoon. Se on vielä edessäpäin. Ja se on suuri siunaus koko maailmalle, koska Paavali sanoo siellä roomalaiskirjeessä, että heidän armoihin ottamisensa, mitä muuta se on kuin elämä kuolleista. Jeremia 31 kertoo saman. Hän sanoo, että siihen aikaan ei kukaan enää opeta toistansa eikä veli veljeänsä. Se on muistaakseni jakeessa 34. Ja sanoin, tuntekaa Herra, sillä he kaikki pienimmästä suurimpaan tuntevat minut. Ja se, tämä sitten myöskin vahvistetaan Uudessa testamentissa, roomalaiskirja 11. Paavali sanoo, että sitten kun pakanain täyseluku on sisälle tullut, niin koko Israel on pelastuva. Tämä on siis moneen kertaan Raamatussa kerrottu, että Jumala tulee pelastamaan tuon kansan kokonaisuudessaan. He tulevat tunnistamaan Messiansa, joka on myöskin heidän syntiensä sovittaja ja kantaja. No jotkut on sanonut, että ei tämä koko Israel tarkoita sitä, kun se tarkoittaa vaan nyt meitä kaikkia, jotka ollaan uskossa. No meidät on kyllä oksastettu tähän Jumalan armoon. Mutta kun siellä sanotaan, että evankeliumin kannalta he ovat kyllä vihollisia, niin ollaanko me mukaan evankeliumin kannalta Jumalan vihollisia? Mitä vielä? Vaan sanotaan, että valinnan kannalta he ovat rakkaita. Kyllä tässä roomalaiskirjeen 11. luvussa puhutaan nimenomaan Israelista. Vai onko täällä joku pelastettu, joka on evankeliumin kannalta Jumalan vihollinen? Käsi ylös. No ei varmaankaan ketään. Raamattu siis kertoo, että Jumalan tarkoitus on ensinnäkin hän tuo oman nimensä tähden heidät, ei sen tähden, että he ovat jo pyhitetty kansa. Hän uudistaa heidät asteittain, luimme juuri nämä asteet. Ja sitten lopulta hän pelastaa heidät. Heistä tulee myöskin hengellisesti meidän siskojamme ja veljiämme. No sitten, mikä on meidän tehtävämme tässä Eksoduksessa? Onko se vain niin, että me saadaan katella ja kiitellä Herraa? Kyllä Jumala on antanut meille tehtäviä. Ensinnäkin hän on käskenyt meidän rukoilla Israelin puolesta. Rukous on muuten hengellinen ase, ei se ole mitään semmoista. Ja ei, jos me vaan niin kuin ulkomuistista höpötellään jotain ja mietitään jotain muuta, niin ei semmoiset rukoukset mene perille. Rukous on hengellinen ase. Sitä on tehtävä tosissaan ja hartaasti. Ja silloin se myöskin vaikuttaa. Ja silloin, kun se on hengellinen sodankäyntiase, jolla me ei lyödä ketään, niin silloin meidän täytyy myöskin kuunnella joukkojen komentajaa, Herraa Sebaotia, miten rukoillaan. Ja Raamattu kertoo, miten ja mitä rukoillaan Israelin puolesta. Psalmi 122 sanoo, toivottakaa rauhaa Jerusalemille. Monet käännökset sanovat, rukoilkaa rauhaa Jerusalemille. Se on yksi asia, rukoile rauhaa Jerusalemille. Jeremia 31, jota olen tässä jo moneen kertaan siteerannut, sanoo, että kuuluttakaa, kiittäkää ja sanokaa, auta Herra kansaasi Israelin jäännöstä. Siis ei ole mitään sellaista, voi Herra, ei tästä mitään tule ja ei kamalla sentään, mitä siellä tapahtuu. Ja mä en edes tykkää siitä, mitä Israelin tekee, auta nyt niitä kaikkia jotenkin siellä. Vaan kuuluttakaa, kiittäkää ja sanokaa, auta Herra kansaasi Israelin jäännöstä. Se on kiitollista rukousta. Ihan sen takia, että meillä on monta syytä iloita Israelista. Ensinnäkin Israelin tapahtumissa me näemme, miten luotettava tämä Jumalan sana on. Kun kauan sitten kerrotut profetiat toteutuvat meidän silmiemme edessä. Kun Jumala näin täyttää lupauksensa Israelille, niin sama Jumala täyttää lupauksensa myöskin meille. Tämä on kuulkaa semmoinen kirja, että siihen saa luottaa tästä kannesta tuohon kanteen saakka. Sulaa kultaa 7-kertaisesti puhdistettua. Iloitaan Jerusalemista, kun näemme, miten uskollinen Jumala on.
Ja iloitaan Israelista sen tähden, että Israelin kansan kokoontuminen myöskin kertoo meille, jos meillä on hengellisesti avoimet korvat, että eräs toinen on pian tulossa. Israelin kansan kokoontuminen kertoo siitä, että Herra tulee pian takaisin. Ja itse asiassa Herran tulo takaisin riippuu juuri siitä, miten Israel siihen suhtautuu. Siellä Jeesus sanoo Matteuksen evankeliumissa, että tästä edes te ette minua näe, kunnes te sanotte siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. Ja kun Israel sanoo tämän, niin silloin ei pelkästään Israel tule siunatuksi, vaan koko maailma. Raamattu nimittäin kertoo senkin, että rauhan ruhtinas ensin lohduttaa oman kansansa ja sitten kaikki kansat saavat nähdä meidän Jumalamme autuuden. Ja Jesaja 2 ja Miika 4 kertovat, että silloin kaikki kansat takovat aseensa auroiksi. Ja maailma saa lopultakin sen rauhan, jota se on kauan aikaa kaivannut. Ja paitsi että se on kansoille ihana asia, niin se on vielä luomakunnallekin ihana asia. Jesaja 11 kertoo, että silloin kun Herra hallitsee, niin silloin imeväinen leikkii kyykäärmeen kololla. Ja leijonakin syö rehua niin kuin raavas. Ei missään minun pyhällä vuorellani tehdä pahaa eikä vahinkoa. Valtavan ihana asia. Kerran kun minä puhuin näistä jossakin tuolla Hämeenkyrön puolella, niin oli mukava, että ihmiset olivat tuoneet lapsiakin mukaan, vaikka ei se ole aina niin helppo lapsella kuunnella tämmöistä saarnaa, mutta lapset kyllä ymmärtää enemmän kuin mitä me arvaammekaan. Rivi pikkupoikia istui tuossa ja kuunteli niin hiljaa ja tosissaan. Ja sitten kun minä sanoin, että ajatelkaa pojat, silloin te saatte ratsastaa vaikka leijonalla, niin kyllä poikien silmät loistivat. Ihana asia. Jopa luomakunta, ja tämäkin vahvistetaan Uudessa testamentissa, itse luomakuntakin on tuleva vapautetuksi turmeluksen orjuudesta Jumalan lasten kirkkauden vapauteen. Mikä valtava profeetallinen tulevaisuus meillä on edessämme, kun näemme sen alkavan Israelin kansan kokoontumisessa. Sen tähden se on niin tärkeä asia. Ja sen tähden Herra sanoi, että kuulkaa kaikki kansat, mitä minä teen. Jumala teitä siunatkoon ja kiitos, että jaksoitte kuunnella näin pitkään. Amen.